Նամակ 32-րդ. Տիկին դե Վոլանժից նախագահուհի դտուրվելին. Այսպիսով, տիկին, դուք ուզում եք, որ ես հավատամ պարոն դե Վալմոնի առաքինությանը. Խոստովանում եմ, որ չեմ կարող այդ վճռին գալ, և որ ինձ համար նույնքան դժվար կլինի նրան պարկեշտ մարդ համարել, ելնելով ձեր պատմած մի փաստից, որքան արատավոր համարել բարի համբավ ունեցող մի մարդու, իմանալով նրա մեկ զանցանքի մասին. Մարդկային ցեղը ոչ մի բանում կատարյալ չէ, ոչ չարի, ոչ էլ բարու մեջ. Ստահակը կարող է իր արժանիքներն ունենալ, ինչպես պատվավոր մարդը իր թուլությունները. Այս ճշմարտության կարևորությանը պետք է հավատալ, քանի որ նրանից է բխում ինչպես չար, այնպես էլ բարի մարդկանց հանդեպ ներողամիտ լինելու անհրաժեշտությունը. Եվ այս ճշմարտությունը մեկին զերծ է պահում գոռոզությունից, մյուսին փրկում է վհատությունից. Դուք իհարկե կգտնեք, որ տվյալ դեպքում ես խուսափում եմ ներողամիտ լինել, որն այդպես քարոզում եմ. Սակայն, երբ սկսում ենք միատեսակ վերաբերվել թե արատավոր, թե առաքինի մարդուն, ես դա համարում եմ մի վտանգավոր թուլություն. Ես ինձ թույլ չեմ տա որոնել պարոն դե Վալմոնի արարքի դրդապատճառները. Ուզում եմ հավատալ, որ դրանք խրախուսել են, ինչպես նաև ինքը արարքը. Բայց չնայած դրան, միթե նա իր կյանքը հիմնականում չի անցկացրել առաքինի ընտանիքներում խռովություն, անպատվություն և խայտառակություն սերմանելով. Եթե կուզեք, լսեցեք այն թշվառի ձայնը, որին նա օգնել է. Բայց թող այդ ձայնը ձեզ չխանգարի լսելու այն հարյուրավոր զոհերի աղաղակները, որոնց նա կործանել է. Եթե նա, ինչպես դուք եք ասում, ընդհանրապես կապերի մի օրինակ է, միթե ինքը դրանից դադարում է վտանգավոր կապ դառնալ. Դուք գտնում եք, որ նա ընդունակ է ճշմարիտ ուղի դարձի գալու. Թող այդպես լինի. Ենթադրենք, թե այդ հրաշքը կատարվել է. Բայց չէ, որ հասարակական կարծիքը կմնա նրա դեմ. Եվ միթե դա բավական չէ, որպեսզի ճշտենք ձեր վարքը. Միայն Աստծուն է տրված զղջանքի պահին ներել. Նա կարդում է սրտում եղածը. Սակայն մարդիկ միայն արարքներով կարող են դատել մտքերը. Եվ դրանցից ոչ մեկը, մյուսներից հարգանքը կորցնելուց հետո, իրավունք չունի բողոքելու արդարացի անվստահությունից, որի հետևանքով կորցրած հարգանքը չափազանց դժվար է վերականգնել. Հատկապես մտածեցեք իմ երիտասարդ բարեկամուհի, որ երբեմն այդ հարգանքը կորցնելու համար բավական է ձևացնել, թե այն շատ չեն գնահատում. Եվ այս խստությունը անարդարացի չհամարեք, քանզի մի կողմից բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, թե մարդիկ այդքան հեշտությամբ չեն հրաժարվում նման պատվական բարիքից, եթե իրավունք ունեն դրան հավակնելու. Մյուս կողմից իսկապես ընդունակ է չարի գործելու այն մարդը, որին այդ հզոր սանձը չի կարողանում զսպել. Եվ եթե դուք մտերիմ կապերի մեջ լինեիք պարոն դե Վալմոնի հետ, ապա հասարակության աչքին միայն այդ տեսանկյունից կերևայիք, որքան էլ որ ձեր բարեկամությունն ամեղ լիներ. Ինձ վախեցրեց ձեր նախանձախնդրությունը, որով դուք պաշտպանում եք նրան, ուստի և շտապում եմ կանխել ձեր սպասվելի կարարկությունները. Դուք ինձ օրինակ կբերեք տիկին դե Մերթոյին, որին ներել են այդ կապը. Դուք կհարցնեք, թե ինչու եմ նրան ընդունում. Դուք ինձ կասեք, թե նա ոչ միայն մերժված չէ կարգին մարդկանց կողմից, այլև շահում է նրանց համակրանքը, և նույնիսկ փնտրված անձ է, այսպես կոչված ընտիր հասարակության մեջ. Կարծում եմ, որ կարող եմ այս բոլորին պատասխանել. Նախ և առաջ տիկին դե Մերթոյը իսկապես շատ հարգարժանքին է, և գուցե նրա միակ թերությունն այն է, որ չափից ավելի վստահ է իր ուժերի վրա. Նա մի ճարպիկ կառավար է, որը հաճույք է ստանում իր կարգը ժայռերի կողքով և անդունդների եզրով տանելուց, և նրան արդարացնում է միայն հաջողությունը. Ճիշտ կլիներ նրան գովել, բայց անզգուշ կլիներ նրան հետևել. Նա ինքը համաձայն է այս մտքին, և ինքն իրեն դատապարտում է. Կենսափորձի ավելացման հետ նրա սկզբունքները խստանում են, Եվ ես չեմ վարանում ձեզ հավատացնել, որ տվյալ դեպքում նա էլ ինձպես կմտածեր։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ինքս ինձ մյուսներից ավելի չեմ արդարացնի։ Իհարկե, ես ընդունում եմ պարոն դե Վալմոնին, և նա ընդունված է ամենուր։ Սա էլ մեր հասարակության մեջ տիրող անհետևողականության հազար ու մի դրսևորումներից մեկն է։ Դուք ևս ինձ նման գիտեք, որ բոլորը նկատում են դա, բողոքում և ենթարկվում դրան։ Պարոն դե Վալմոնը լավ ճանաչում ունի, մեծ հարստություն, բազմաթիվ հաճելի արժանիքներ։ Նա ժամանակից շուտ է իմացել, որ հասարակությանը իշխելու համար բավական է միևնույն հնարագիտությամբ օգտագործել գովեստը և ծաղրը։ Այդ կրկնակի տաղանդին ոչ ոք նրա չափ չի տիրապետում։ Մեկի օգնությամբ նա գայթակղում է, մյուսով էլ վախեցնում։ Նրան չեն հարգում, բայց սիրաշահում են։ Այսպիսին է նրա գոյությունը մի հասարակության մեջ, որը լինելով ավելի շրջահայաց, քան խիզախ, գերադասում է նրա դեմ չպայքարել, այլ ապրել հաշտ ու խաղաղ։ Բայց նույնիսկ տիկին Դմերթոյը կամ էլ մի ուրիշ կին անշուշտ չէին համարձակվի այդպիսի տղամարդու հետ գրեթե երես առ երես առանձնանալ հեռավոր մի գյուղում։ Եվ կարծես հակառակի պես, այդ կանանցից ամենազգաստը և ամենահամեստը պետք է անհոգության այդպիսի օրինակ ցուցադրեր։ Կներեք այս բառի համար, հանուն բարեկամության լեզվիցս փախավ։ Իմ գեղեցիկ բարեկամուհի, ձեր ազնվությունը, ապահովություն ներշնչելով, դավաճանում է ձեզ։ Լավ մտածեք, որ մի կողմից ձեզ դատելու են թեթևամիտ և ունայն մարդիկ, որոնք երբեք չեն հավատա ձեր առաքինությանը, քանի որ նման բան իրենց մեջ երբեք չի եղել։ Իսկ մյուս կողմից չարամիտ մարդիկ կձևացնեն, թե չեն հավատում դրան, քանզի կցանկանան վրեժ լուծել ձեզնից հենց նրա համար, որ առաքինի եք։ Նկատի ունեցեք, այն ինչ հիմա դուք անում եք, բազմաթիվ տղամարդիկ չէին համարձակվի անել։ Եվ իսկապես, երիտասարդներից շատերը, որոնք պարոն դե Վալմոնին համարում են գրեթե իրենց պատգամախոսը, դրանցից ավելի սթափ մտածողները զգուշանում են հասարակության մեջ երևալ որպես նրա մտերիմ բարեկամը։ Իսկ դուք նրանից չեք վախենում։ Ահ, վերադարձեք, վերադարձեք շուտով, պաղատում եմ ձեզ։ Եթե իմ փաստարկները բավական չեն ձեզ համոզելու համար, տեղի տվեք հանուն բարեկամության։ Այդ բարեկամությունն է ինձ ստիպում շարունակ հիշեցնել թախանձանքներս, և ինքն էլ կիմաստավորի դրանք։ Իմ թախանձանքները չափազանց խիստ կթվան ձեզ, իսկ ես կուզեի, որ դրանք լինեին անտեղի։ Սակայն ես գերադասում եմ, որ դուք ավելի շատ բողոքեք բարեկամության չափազանցված հոգածությունից, քան անփութությունից։ 24 օգոստոսի 1700 Նամակ 33-րդ Մարկիզուհի Դմերթոյից Վիկոն դե Վալմոնին։ Քանի որ վախենում եք հաջողությունից, իմ սիրելի Վիկոնտ, քանի որ ծրագրել եք հակառակորդին զինել ընդդեմ ձեզ և ավելի շատ ցանկանում եք պայքարել, քան հաղթել, ես ձեզ այլևս ասելու բան չունեմ։ Ձեր վարքը զգուշության գլուխ գործոց է։ Հակառակ դեպքում դա կլիներ տխմարության գլուխ գործոց։ Եվ ուզում եմ ձեզ ճշմարտությունն ասած լինել։ Վախենում եմ, թե ինքներդ ձեզ խափում եք։ Ձեզ մեղադրում եմ ոչ թե նրա համար, որ բարենպաստ պահը բնավ չեք օգտագործել։ Մի կողմից ես այնքան համոզված չեմ, թե այդ պահը հասել է, մյուս կողմից, որքան էլ խոսեն այդ մասին, ես լավ գիտեմ, որ բաց թողած պահը նորից կգա, այնինչ չմտածված քայլը շատ հաճախ հնարավոր չի լինում շտկել։ Սակայն ձեր մեծագույն սխալն է եղել նրա հետ նամակագրության մեջ մտնելը։ Ես վստահ չեմ, թե այս պահից դուք ի վիճակի եք տեսնելու, թե ուր կհասցնի ձեր այս քայլը։ Չլինի, թե հույս ունեք այդ կնոջն ապացուցելու, թե պետք է տրվի ձեզ։ Ինձ թվում է, որ այդ վճռին գալիս են ոչ թե բանականության, այլ զգացմունքի թելադրանքով։ և դրանում համոզելու համար անհրաժեշտ է սիրտը փափկացնել և ոչ թե ապացուցել։ Բայց ինչներիդ է պետք նամակներով սիրտ շարժելը, եթե այդտեղ չեք լինի, որպեսզի պահն օգտագործեք։ Եթե ձեր գեղեցիկ խոսքերը սիրո արփեցում բերեն, ինչու եք ինքներդ ձեզ սիրաշահում, թե այդ արփեցումն այնքան կերկարատևի, որ խորհրդածությունը չի հասցնի խանգարել խոստովանությանը։ Ուրեմն մտածեք, թե որքան ժամանակ է պետք նամակ գրելու համար։ Որքան ժամանակ կանցնի, մինչև նամակը հանձնեն հասցեատիրոջը։ Եվ միտք արեք, թե կարող է արդյոք հատկապես ձեր բարեպաշտուհու սկզբունքները ունեցող կինը երկար ժամանակով ցանկանալ այն, ինչն աշխատում է երբեք չցանկանալ։ Այդ ձևով կարող եք հաջողություն ունենալ աղջնակների մոտ, որոնք երբ գրում են «ես ձեզ սիրում եմ», չեն հասկանում, թե ասում են «ես տրվում եմ»։ Սակայն տիկին դտուրվելի բանական առաքինությունն ինձ թվում է շատ լավ գիտի բարերի արժեքը։ Ահա թե ինչու, չնայած այն առավելությանը, որ ձեռք եք բերել նրա հետ զրուցելիս, նա ձեզ կարողացել է հաղթել իր նամակում։ Իսկ գիտեք արդյոք, թե ինչ է լինելու հետագայում։ Լոկային պատճառով, որ սկսում ես վեճի մեջ մտնել, չես ուզում զիջել։ Շարունակ ստիպված ես համոզիչ փաստարկներ գտնել, և գտնում ես, ներկայացնում ու հետո կարճում դրանցից, և այն պատճառով, ոչ այն պատճառով, որ դրանք լավն են, այլ որպեսզի հետևողական լինես։ Ավելին, զարմանում եմ, որ դուք չեք նկատել, սիրո մեջ ամենից դժվար է գրել այն, ինչը չես զգում։ Ես նկատի ունեմ ճշմարտացի գրելը, միևնույն բառերն ես օգտագործում, բայց այնպես չես դասավորում, ինչպես հարկն է, ավելի շուտ դասավորում ես ըստ կարգի, և այդքանը բավական է։ Նորից կարդացեք ձեր նամակը, այնտեղ այնպիսի կարգ ու կանոն կա, որ յուրաքանչյուր նախադասությունը մատնում է ձեզ։ Հավատում եմ, որ ձեր նախագահուհին այնքան էլ փորձված չէ, որպեսզի դա նկատի։ Բայց ինչ փույթ։ Կարևորն այն է, որ ձեր նամակը անհրաժեշտ տպավորությունը չի գործում։ Դա որոշ վեպերի թերությունն է։ Հեղինակը կաշվից դուրս է գալիս, որպեսզի ջերմություն ստեղծի, սակայն ընթերցողը մնում է անհաղորդ։ Միակ բացառությունը Էլոիզն է։ Եվ չնայած հեղինակի տաղանդին, այս դիտարկումն ինձ միշտ ստիպել է ենթադրել, որ այս վեպի հիմքում իրական դեպքեր են ընկած։ Ուրիշ բան է, երբ խոսում ես, երբ սովոր ես տիրապետել սեփական ձայնիդ, կարողանում ես նրան զգացմունքայնություն հաղորդել։ Դրան ավելանում է արցունք հոսեցնելու հնարամտությունը։ Աչքերիդ մեջ ցանկության արտահայտությունը խառնվում է քնքշանքին։ Վերջապես, մի երկու անկապ խոսքով ավելի հեշտ է ստեղծում այն շփոթվածությունը և մտքերի անկանոնությունը, որը և սիրո իսկական պերճախուսությունն է։ Եվ հատկապես, սիրելի էակի ներկայությունը խանգարում է խորհրդածել և ստիպում է պարտություն տենչալ։ Հավատացեք ինձ, Վիկոնտ, քանի որ ձեզ խնդրում են այլևս չգրել, օգտվեք դրանից, որպեսզի կարողանաք ձեր սխալը շտկել, և սպասեք, մինչև խոսելու հարմար առիթ լինի։ Գիտեք արդյոք, որ այդ կինը շատ ավելի զորեղ է, քան ես կարծում էի։ Նա հրաշալի պաշտպանվում է, և եթե նրա նամակն այդքան երկար չլիներ, եթե երախտագիտության մասին ասվող նախադասությամբ ձեզ հնարավորություն չտար ամեն ինչ նորից սկսելու, նա իրեն բնավ չէր մատնի։ Ինձ թվում է, դուք կարող եք չկասկածել ձեր հաջողությանը նաև այն պատճառով, որ նա միանգամից շատ ուժ է ծախսում։ Ես նախազգում եմ, որ այդ բարային պաշտպանության ընթացքում նա կսպառվի, և պաշտպանվելու համար այլևս ոչինչ չի ունենա։ Վերադարձնում եմ ձեր երկու նամակները, և եթե դուք զգուշավոր եք, սրանք վերջինը կլինեն մինչև այն պահը, երբ դուք երջանիկ կդառնաք։ Եթե այսքան ուշ չլիներ, ձեզ հետ կխոսեի փոքրիկ վոլանժի մասին, որը մեծ արագությամբ առաջադիմում է, և նրանից ես շատ գոհ եմ։ Կարծում եմ, որ ես ձեզնից շուտ կհասնեմ իմ նպատակին, և դա ձեզ պետք է ուրախացնի։ Այսօրվա համար Մնակ բարով. 24 օգոստոսի 1700